هذيك 3 زون ولا 4 اللي دوزت في لانسان تعرفت على راجلي وتما فين كنا اون كوبل وتزوجنا وانا مازال تنقرا كان مازال ليا 2 زون يلا انا في الدوزيام اني دانجينيور تزوجت براجلي بقينا ا ديستونس هو هنا وانا تما ملي ساليت وانا نجي عنده يعني ما قلبتش على خدمه في المغرب ولا شي حاجه ان بيتي ديتاي هو انا ملي جيت كنت ديجا انسانت باسكو انا جو فولي كوم فير دي زونفون تري تو طاج دو فان ديتود ديالي كانت انسانت لا غروسيس بدات مع الديبي ديال ساليت جيت جافي 4 موا اي ني ولا 5 موا دو غروسيس دوزت ليتي هنايا وكلشي جا اكوشي فان سبتمبر نورمالمون سبتمبر لا برومو ديالي كلهم ما تيكونوا خدامين ديك الساعه ديال القهوه المهم انا ما قلبت ولات انا جافي كوم اوبجيكتيف نبقى مع انا دونك سا سيتي اون 2016 Effectivement, je me suis consacrée avec l'âme liaison, nous le dire Kiber. Aujourd'hui, il a 5 ans, avec un petit calcul. Finalement, j'ai repris avant le mois de l'âme, j'ai repris en juin, donc il n'avait que 9 mois. En tout cas, là, j'ai animé, comment vous dire, médecin de l'âme. Et non, finalement, je me suis rendu compte que je n'étais pas très épanouie avec le rôle de maman au foutard. Mais ce n'était pas moi, ça ne me ressemblait pas. Donc, je n'ai pas pu tenir plus longtemps. Je me suis mise à chercher. Ou le premier entretien de Ouestou, je l'ai eu. Ou très, 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 je n'ai pas hésité. Et ouais, on a fait une vidéo où on a dit d'ailleurs à l'expatriation. Parce que jusque-là, quand tard, j'avais ma bulle, j'avais mon mari, j'avais. Quand on a fait le téléphone tout le temps, les appels vidéo, je me sentais pas dépaysée, à part le fait que je m'ennuyais un peu avec le rôle qui m'a coûté comme dire le tard. Mais la société française, je ne l'ai pas connue avant. يعني بوندر بحال كنت واحد لا بيريود ديال السوبات والمارش كيقولوا لا فاش انا خرجت الاول خدمه ديالي ديجا اونتر بارونتيز تو سكي باباس اي بريفكتور داكشن جي با ترو غالير كوم جو سوي اريفي دون لو كادر دون كوبون فاميليال سيتي ماري كي سي شارجي دو توت لا بروسيدور دونك انا جاتني بارده شويه جافي ان بو دو شونس لاتسو ما عرفتش داك المعاناه مع لورا لا كارت سيجور كو جافي ال مي بيرميتي دو ترافاي موتوريزا ترافاي ديريكت دون نيمبورت كيل ميتي جافي با يعني avec le critère de l'année, je dois respecter mon domaine de formation. Donc ça, juste entre parenthèses. Mais comme les anabdites qu'on a fait, c'est français, l'affrontation de la société, complètement. J'ai été élevée une famille dans un cadre qui est totalement différent des normes françaises, en tout cas. Je pense que moi, déjà, le français, ça n'a rien à voir avec le français parler fini la société et je me sentais pas trop à l'aise niveau langue je me retrouvais pas dans leurs discussions في الخدمة يعني كانوا كيهضروا على دي سوجي اللي انا بوغ موا ما عرفتش سيتي دو لابستري جو كومبروني ريان الا كانوا كيهضروا ما كنتش كنفهم فريمون او فري سونس دو تا عاود ملي كنا كنخرجوا في لي ريستورون زعما دي فكون كونط فيزي دي ريستورون هكا افيك ليكيب كيفاش تجلس في الريستورون كيسكو تو كوموند وداك الشيء كله داك لا كارت ما كنت كنفهم فيها والو ذا ستراغل واز ريل يعني عاد الخدمة بروفيسيونيلمون بارلون جو مي سونتي با سوبر اليس باسكو ديجا انا ما سا فيزي اون que un homme qui travaille à la chedma et à la caraya et à le monde d'un côté ou d'un autre côté je me sentais pas trop légitime dans mon rôle يعني حنا في المغرب ما كنتفورماش pour زعما avoir la responsabilité tout de suite dans ma tête ça rigolait lié avec le temps d'adaptation باش نفهم non quand on t'embauche tu dois rendre des résultats زعما tu dois être opérationnel très très vite même si هما sur le papier ils يقولوا لك non راه عندك واحد la période de knowledge transfer ديال 15 jours ou la 3 semaines mais après les 3 semaines c'est bon ما كاينش فرق داك pose la question une ou deux fois non تيحسبوا لك combien de fois tu as posé la question. Donc, ce n'était pas très facile pour moi, mais j'ai galéré. Je me rappelle bien quand je me disais que c'était un peu plus tard, quand je me disais que j'avais pris la décision de m'aider jusqu'à un an, je ne me disais pas. Donc, c'était l'étape psychologique et physique aussi, c'était très, très, très dur. Finalement, moi, j'ai tenu bon, ou des taxis. J'ai changé de travail, mais c'est bien que je pose la question parce que je voulais en parler aussi. Ana chersia, je trouve pas que Tariq Mama ou la Tariq une femme lambda dans le Maghreb est la meilleure. Je veux dire une femme lambda, il y a les moyens de bord, la société, mais je veux dire la haute société du Maghreb parce que forcément il y a toujours la crème de la crème du Maghreb, il y a une vision بحال في الغرب كل شيء. Mais je veux dire يعني الطبقه la moyenne في المغرب. Ana je suis pas d'accord par exemple الدار, الغوات, ولدك يعني يحترم الكبير وخال كبير ما مربيش خاصنا حنا سكنا. انا شو با داكور، انا ولدي نبغي يكون عنده اون بيرسوناليتي، دونك فورسيمون ما يسمعش مني ديك لا تو ريسبكت نابورت كي كيما كان نو، وما انت ما تهضرش نو. انا لونكوراج ما يكون عنده طوم وادير، يكون عنده ان اسبري كريتيك، لي سوفي سا بروبر اوبينيون، وي زعما وتاوي يكون عنده لو دووا باش يكسبريمي داكشي كيما بغا. هادشي سا كومونس ميم افيك مو انا، فاش كيقول ليا باغزومبل ولدي غيضحكوا عليا في المدرسه، ولا باغزومبل هاد الحوايج ما عجبونيش، ولا تنقول له انت كيستيون بونس سي توا كي كونت، تيقول لي انت يا سا تو بلي، تنقول له با امبورت انا سكو جو بونس سي با مون افي كي كونت. ميم انا ما ليجيتيميتي قدام ولدي جو سوي بريت نزلها كيتا لوي، هو يكون بيان دون سا بو، يكون عارف قيمته وحاس بها وعارف وي سامبوز سون افي لوي. دونك انا ماما فورسيمون ما سيتي با اون ريفيرونس، هوروزمون كي تايا الي تري اوفيرت اسبري. يعني فاش كنهضروا في دي سوجي كوم سا تايا كتقول لي وي افيكتيفمون هادشي اللي كان اللي حنا كنربيوكم علي راه ما مزيانش. يعني اون افي توجور واحد دي ديبا كوم سا نوياها اللي اون روميتو ان كيسيون بلان دو شوز، وال ما جامي صراحه امبوزي ان مود دو تربيه تقول لي لا كيفاش كنديرو نو، الي تي بريت ا ريفوار حتى هي سا فاسون دو فير. دونك اون ا ان بو ابري اونسومبل، انا جي ان بو لو يعني دي ليفر دو ديفلوبمون بيرسونيل، باسكو بور ايت بارون ان فيت كون تي بارون تي تران كونت كو ميم انت تا بلان دو ديفو كي فا فالوار ترافايي، انت كومون تو اتر لو موديل الوغ كو انت ميم عارف راس نيفو يعني كومبورتمون تي با او توب. يعني انا شوي ان بو اليز بور دير كو انا اوجوردي كنعاود نتربى مع ولدي، يعني عادي جو روفوا بلان دو شوز معاه، جو دو لوي انكولكي دي فالور، وانا جو في ان سورت كو موا ميم جابليك دوك لي فالور بعدا ويشوفهم فيا ويشوفهم في مون كومبورتمون. انا شوي بري زعما روفوا بلان دو شوز، جو لو في توجور اون فيغ ا ميزور، و جو مي كونسيدير با اون مامون موديل وعارفه كلشي، جو بوكين توجور وكنقرا وكنحاول نصحح اخطائي وفي غامجور، و جو برون بيرسون بور ريفيرونس ان توكا، تنحاول ما امكن يعني نكون لا ميور فيرسون دو موا ميم ان طونك مامون سون مي كومباري ا كيك سو. Envers mes enfants, je faisais tout ce que je devais faire, mais c'était jamais suffisant. Peut-être aussi, j'ai pas eu la meilleure version d'enfant. Que vous l'avez dit, Anna, je suis là. Tu me dis que toi, tu es le chiouchette, tu es les chouineries. Quand tu as la tête, y a ni reposée. Tu peux les absorber, mais qu'est-ce que je kiffe? Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'on au bout de ta vie, quand tu fais, y a ni tout ton possible pour faire en sorte que ça marche, que vous m'écoutez, nous content, que t'établisses un certain un ordre ou là, un équilibre tard. Quand tu vois qu'il y a pas de résultat, c'est bon. Je perdais mes moyens. Quel goût, Zama. Je suis bonne à rien au final. J'arrivais pas à avoir un bon équilibre d'aller. J'arrivais pas à avoir une carrière comme je le voulais. Parce que forcément, mes résultats, ils étaient pas super waouh. Finalement, c'était comme j'ai fini par une thérapie ou un suivi psychologique et un arrêt. J'avais arrêté de travailler. Déjà, c'était le médecin de travail qui m'avait obligé, Zama, de s'arrêter de travailler. Il y a trois arrêts de travail pendant un mois, ensuite j'ai le Covid, ou comme j'étais déjà en arrêt de travail d'Aloni en chômage partiel, c'était comme ça. Ou en gros j'ai eu l'occasion d'y aller, où je devais juste me concentrer sur moi-même, sur mes enfants, pour pouvoir y aller rebondir après. Mais c'était pas non plus tout rose, parce que les enfants quand on fait tard, quand c'est tête ou couche, donc je devais les gérer leur crise, gérer, alors que moi-même j'allais pas super bien non plus. Donc en gros c'était l'année 2020, c'était une sacrée année, comme ça, et bon, c'était pile poil mal, Covid ou cool shit. Mais après, j'ai décidé du coup de changer de boîte, c'est une très belle opportunité, aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre. Il y a tellement bien, ou la crèche, l'école, on a un certain ordre. Mais en tout cas, c'est un peu normal, parce que Kibel Daba, il a fêté ses 5 ans, Sorel, il a 3 ans. Donc, on a un peu déplacé dès que la phase de Khaïba. ومن دوك الاكورد مومنت انا وقعوا لي بزاف، يعني فاش اول خدمه ديالي زعما دوك اللقطات اللي كتشوه فيهم وكتحس براسك مينابل. حنا اون طوندونس نهضر بواحد الطريقه بالعربيه، فاش كنبغيو نهضر بالفرنسي كنترجم، زعما هذا سي لو بروميير ريفلكس ابار سي تو ايتي بيلانغ ديجا في المغرب. انا ما جيتي با بيلانغ، يعني تنهضر بالعربيه في الدار. دونك انا واحد ملي كجي كاردو ميموار هو النهار جا ان كوليك il a رجوع ليكيب في الخدمه و سيتي ان كوليك سميتو ستيفان و توت ليكيب قبل ما يجيو كانوا كيهضروا على سميتو ستيفان يفا اريفي تال جور اون فا اتابلي اون فا بريباري لو بلانين دو فورماسيون بو ستيفان 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 انا ما جي با يو لوكازيون انني نهضر عليه ولا نهضر هكا جو مسي با ابروبري سون برينو اون غو نهار غيجي il allait nous rejoindre pour une réunion de 9h. دخلت انايا على اساس هو ديجا كاين في لاصال وانا نقول بونجور وبقيت نقلب هكا بعينيا وهما هذوك كلهم اللي كانوا ديجا كانوا حدايا في ليلو في الخدمه وغير مشاو تما وي دوموندي بوركو زعما تنقول قلت بونجور اونكور اون فوا باسكو حنايا هذيك السلام بعدا تنقولوا واخا سبعه المرات نتلاقاو نقولوا السلام كي دابا هما نو بونجور مره واحده في الصباح صافي لا بيرسون ايل اكسبت با انك تقول لها جوج مرات بونجور في الصباح سي با نورمال بغيف هذه زعما هذه كانت تتوقع ليا بزاف ديك بونجور الا لقى فيا بحال تنقول السلام عرفك زعما ما خاصكش تقولها ابري فاش انا شافوا فيا ديك الشوفه ديال بوكو تو ردي بونجور قلت لهم اه جي كرو كو لو مسيو اليت لا لو نوفو مسيو عرفتي دابا ديك المسيو كي بانت دابا انا شنو درت ترجمت السيد صاحبي السيد غي يكون هما جاتهم واحد الصدمه بقاو تيشوفوا فيا المانجر دار ليا زعما كو سو موك دو ريسبي وانا كنت باقا صغيره 20 شفت نهضر على 25 عام عندي كو سو موك دو ريسبي واحد اخر واحد راجل كبير هكا تسوي عندهم ايه جاتهم ايرونيك واحد راجل اللي لافي 47 هكا دار فيا ديك شوفه هكا واحد اون كوليك مرا هبطات راسها سيتي لا بانيك توتال انا تنقول مين هادو وانا نجلس وبقيت كنشوفهم ويقول لي المانجر ستيفان يل سابيل ستيفان وانا نقول يلاه يا ربي عاد فهمت انايا وانا هي انا راه زعما مقدمه انا قلت السيد راني كبرت بالسيد زعما قاعد تقول واش داني انا لهاد الشيء انا نبقى نهضر بالعربيه نو مي تي تسون فريمون بيزار ابري فا لور دير كو راه سي با مانك دو ريسبي سي جوست لا سوبتيليتي دو لا لانغ كي في سا زعما هما جي كومبري كو Ils l'ont pris pour un manque de respect que Anaïs a m'a hautaine, je le prenais de haut, je ne sais pas. Alors que ce n'était pas le cas, c'était juste avec ma traduction de Sid, l'idée de l'idée que je suis. Il m'a encore compliqué la vie ici, le fait de décider de concilier vie de famille et vie professionnelle. Zama, je me dis, si je m'a uniquement concentré sur la vie de maman, je l'aurais bien réussi, ça serait passé, ça m'a beaucoup mieux. Ou à Sani, pareil, le cas de retard, c'est vrai que demain, on fera la carrière d'Eli ou Mendèche des enfants, qu'elle sera tout à celle. Mais un an, à une époque, bon quand mon enfant Hadel Kibiri avait 18 mois, j'ai décidé de relancer le deuxième. Parce que dans ma tête, j'étais convaincue qu'avoir deux enfants rapprochés, c'est très bien. Je croyais être capable de le faire, d'accord? Tout en gardant mon métier et ma vie pro à côté. Sauf que c'était très, 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 très dur. Parce que même être maman ici, c'est pas pareil qu'au Maroc. Il y a les attentes d'une maman, standards, ou les normes, le métier de maman, il est beaucoup plus, comment vous dire, beaucoup plus exigeant qu'à l'Al-Maghreb. Il y a l'Al-Maghreb, je ne sais pas si les mamans ils sont nuls au Maghreb, mais en tout cas, on a moins de pression, on exerce moins de pression là, les mamans. Ou c'est comme ça, parce que c'est la société, elle est comme ça. Naya, non. Naya, quand tu fais un enfant, on s'attend à ce que tu sois vraiment pas la meilleure maman, mais en tout cas une très bonne maman pour lui. Et Annie, tu dois le suivre de près, tu dois connaître ses besoins. Parce que tu me dis, c'est un simple rendez-vous mal pédiatre. Tu as des questions, mais ça me sape, je suis. تبقى بحال الشهر الاول ابري زعما لاكوشمون فاش كتولد ملي ولدك كيدير ا موا ملي كتمشي عند الطبيب بور لا بروميير فيزيت يل تو بوز دي كيسيون لي نتا كيجيوك بحال شي صدمه باغ اكزومبل شحال من مره تيرضع في النهار شحال من مره تيبدل لاكوش شحال من مره حنا ما عندناش فورسيمون هذاك لي كالكول في التعامل مع البيبي ديالنا هنايا نو هنا سي واحد لو كادر تو دوا لو تانتي تو دوا رونتري داك لو كادر من بعد انا وليت تعلمت انني زعما جو مسوي في اونغولي بوغ ات تري فرونش ملي كنقول لهم ما عرفتش ولا ما عقلتش ولا شحال مره تيقول لك شحال مره فقت الليل انا تالمون ما كنكونش يعني دايخه ولا فيقني بزاف المرات كما تبقاش نحسب لا هما يعني بوغ ميزوري لا شوز ولا ليتا دو بيبي il faut vraiment leur donner des calculs ou des données factuelles tu vois donc هذا عاوتاني au fur et à mesure et ça s'arrête pas au bout du premier mois le deuxième le troisième dès la vie de l'enfant يعني tu es affreux confrontés des questions selon eux. La société française, elle est très évidente. C'est comme ça que ça marche. Alors que ça, ma mère, je suis une maman qui a des questions. Moi, pour mon cas, parce que je n'ai pas eu de cas autour de moi, les Ouhida, par exemple, en Europe, ou Katskara, ou Katskdem, ou Ildet. Le combo, je ne l'ai pas eu devant moi pour le prendre comme exemple. Donc, Anna, j'ai eu à affronter, à découvrir tout par moi-même. Comment tu dois faire, comment tu dois t'y prendre. Donc, la crèche, la passation, comment te dire, les temps de transmission avec les professionnels à la crèche, parce qu'ils mordent, parce qu'ils connaissent une difficulté ou là une contrainte ou la chahage son développement, comment tu dois t'y prendre. Les sujets sont très, pour les sujets des enfants ou là pour les bébés, ils sont pris très au sérieux. Mais c'est un vrai rôle qui te demande de la concentration totale pour pouvoir l'assurer. Moi, je trouvais qu'il y avait beaucoup moins de tolérance comme avant, en tout cas. Tu dois rentrer dans un cadre, sinon tu es vite jugé. Mais tu n'as pas droit à l'erreur en étant maman. C'est au contraire, je salue Hedgely qui dit au moins, ou de la façon d'élever. D'élever les enfants, c'est très très bien. J'aurais aimé juste avoir plus de temps ou avoir les conditions favorables pour m'y donner encore plus. Mais ce n'est pas des critiques, au contraire, c'est très bien, c'est la bonne façon de faire en tout cas. Mais comme j'ai fait un peu l'erreur de vouloir, mais je ne sais pas si c'est une erreur ou pas, parce qu'aujourd'hui, ça se passe très bien, tout est rentré dans l'ordre, coucher. Mais en tout cas, cette époque-là, écoutez, comme on le dit, il avait 18 mois, j'ai lancé le deuxième, je l'ai eu en pleine année d'alternance parce que j'avais décidé de reprendre mes études, ou je l'ai eu en pleine année d'alternance pour préparer mon master. Donc, je me suis absentée 4 mois en rejet. Il fallait que je rattrape tous les cours, tous les examens, le mémoire ou le rapport pour la soutenance. Et Annie, c'était très, très, très dur. C'est un peu difficile de mettre les mots dessus, mais au vrai sens du terme, j'ai un peu trop galère en tout cas. Donc, je ne voulais rien lâcher, je me suis accrochée les deux, ou je ne voulais rien entendre. Quel obsède n'est-ce autour de moi qui me disait, mais ça ne va pas, plus deux enfants en bas âge. D'un autre côté, si vous voulez rien dire, mais non, par exemple, mes parents, c'est hors de question, tu vois, même si il voyait que je galérais, maman a honnête ni dans la mesure du possible. Qu'est-ce qu'elle dit, ma belle-mère aussi, qu'elle soit un mois et demi, 2 mois quand c'est possible, le temps que je puisse Anaya y rattraper les retards que j'avais fait le Fredman. But still, j'étais la maman, je pouvais pas confier le rôle de maman ou ma mère ou ma belle-mère. Je voulais faire les choses comme il faut. Je n'ai jamais été le profil à choisir la facilité. Si j'ai un devoir à le faire, je dois le faire. Ça. Donc, en gros, c'était comme ça. C'est un choc culturel, le rôle de maman, un choc culturel, la vie en entreprise, un choc culturel, la vie en société. Mais j'ai eu quand même, je peux pas dire que j'ai eu le pire scénario, je sais pas. I really believe that كل واحد عنده his own struggle, en tout cas كل واحد, tu peux pas négliger la souffrance d'un autre ou واحد تقول له ادم عذب اكثر من non كل واحد بلي دوك الظروف اللي عنده تيحس براسو معذب اولا. Les expériences professionnelles, ça allait de mieux en mieux. Tu reprends confiance en toi, tu comprends comment ça marche. Parce que personne ne te dira comment ça marche. C'est à toi-même de le découvrir. Tu comprends de mieux en mieux comment ça marche. Tu fais pas les mêmes erreurs qu'au début. Tu fais de moins en moins d'erreurs. Tu sais comment poser les questions, comment te comporter dans le monde d'entreprise. Et pareil, يعني تا في السوسيتي فاش كتخرج تبغي تقطع عندك غرض عندك رونديفو مع شي طبيب بروبارت كتولي كتديفلوبي دو او فور ا ميزور لي بون مانيير لي بون فاصون كالتشر شوك لي جاني في الاول هو حنايا في المغرب تربينا على tu dois montrer de la politesse et dès que fache كتمشي باغ اكزومبل شي اداره خاصك باغ اكزومبل كون tu dis à quelqu'un عافاك يلا خليك عاوني بغيت نعرف هذه ولا هذا تيعاونك زعما هنا نو هنا سي با كوم سا مو ان توكا زعما from my old point of view فاش كتكون تدخل اون ادمنستراسيون كتهضر بالاداب ما كيحترموكش ما كيديوهاش فيك تقدر ميم با ادمنستراسيون تقدر تدخل المكازا ما غيتشري هذيك لا فوندوز الا بينتي لها بانك نتايا راك ظريف بزاف وبغيتي تعرف وبغيتي تسول وبغيتي ديرونجيها وهذا ما كتعطيكش الوقت وكي كي اوسيو لا فوا بريف واحد الكالتشر شوك يعني ماشي بحالنا بون سي تو مثلا شي صافي با دير كو في المغرب كاع الناس مربيين وكاع الناس زوينين نو مي تنقول لك حنايا دوكا تربينا باش نهضر نحترموا داك اللي قدامنا عاد باش يتعامل معانا هنا نو هنا كونت سي طون دووا كون تو سي كي هاديك سي سون طراي تا با بيزون دو بريزونتي بوكو دو بوليتيس ولا بوكو دو مانيير دو بارلي تجي توقف عليها تقول لها سي فو بلا دوني موا سا سا جوري بيزون دو سا سا ديك الساعه لي ستابيك Mais si elle vous voit comme un peu hésitante ou l'intichmane ou le hada, ils sont tout de suite humiliés. Subhanallah, zama ana hadchi ça m'a beaucoup frappé au début, mais au fur et à mesure ta ana t'a dit chnou li nhedr. Et ça encore tu wahed ma yqdar yqoulha lik, nta bouhdek li ghadi t'allem hadchi. انا فرانشمون جي با يعني ما عنديش مشكل نقول له اتو مامون لا با فورسيمون لا كونيسونس دو سا دون ما بو طون جو في مرونسيني زعما اون اي تري اوفير مع ولادي جي با ديك انا واعره وانا اللي كنفهم وخاصك تسمع ليا نو كون جو مي ترومب جو دي كو جو مي سوي ترومبي كون جي با لا كونيسونس كنقولو غير دون مال ان بو طون جو في باسكو انا يا سكي سور سي كو لا ريغلي يعني كو جو ريسبكت طول طون هو ملي كنعطي شي حاجه فوك سو سوا فغي اي كوريكت ما غاديش انا نبلوفي بشي حاجه باش نتسمى انا واعره وتنفهم انا شخصيا باقا مغربيه سا بيرسون نو بو ملونفي ابري مغربيه تا هي راه فيها وفيها مغربيه راه كاين بزاف ديال المغاربه وبزاف ديال لي بروفيل دابا انايا زعما جاكورد بوكو دامبورطونس لو تراديسيون باغ اكزومبل ماكلتنا المغربيه توسا راه كتعجبني وهذا الشيء جو في توجور لي كاردي ابري الماكله الفرنسيه لي براتيك ان تيرم الوقت وهذا سوف زعما كتلقى راسك كديرها بزاف ولكن الماكله المغربيه زعما كتبقى كاينه ولادي كياكلوا بيديهم ميم سي سا اوسي سي ان شوك كولتوريل فينومينال باسكو فاش كياكلوا بيديهم في لا كانتين سي غراف وخاصهم يتعلموا لي كوفير الفورشيت والنوس دونك سا اون لو ترافاي باش هما يبيس زعما لوتيليزي في لا كانتين مي لا كانطاجين وخاصنا نغمسو تنغمسو ما كاينش مشكل وانا ولادي كيعجبوهم لي بود بان تيقول لك داري ليا لي بود بان تنغمسهم تنحط لهم تيكلو ابري هو سون ايدنتيتي Forcément, il sera un peu tout. Il doit affronter la vie comme ça. Fait je raconte français, il sera considéré par français. Fait je raconte le Maroc, il sera pas considéré marocain. Alors les des Français doivent essayer de déménager pour vivre dans un milieu multiculturel et extrêmement haka. Parce que français, forcément, il y a plus de français que de marocains. Mais parmi mes plans, c'est de chercher un pays fait avec la diversité culturelle qui est reconnue, acceptée. Que Koulawet fait home, là où ils vivent, un dos a son espace, sa place.